Broers en susters, ons staan natuurlik stil by Kersfees en by die koms van die Here Jesus. Maar vanoggend gaan ons daarvan lees eintlik op 'n vreemde en onverwagse plek en dit in Hebreërs 1 vers 1 tot 4 en ek is eintlik so opgewonde oor hierdie vier verse en die van ons lidmate wat ons gemeente se Bybelstudie ook bywoon sal saam met my opgewonde wees, omdat hulle weet wat 'n rykdom daar in hierdie vier verse lê en dat die skrywer van Hebreërs 'n ongelooflike boodskap het en dat hy sonder om doekies om te draai, maar met soveel kuns vir ons kom wys wie die Here is. So kom ons val sommer dadelik weg en dan lees ons hierdie vier verse en dan gaan ons so 'n bietjie oor hulle gesels. Goed, Hebreërs 1 vanaf vers 1. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sonde bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele as wat die naam wat God hom gegee het voortreffeliker is as hulle naam. Goed, net hierdie vier verse. Goed, so voordat ons hulle so 'n bietjie uitmekaar uithaal, net so 'n bietjie agtergrond en moet ons besef dat hierdie brief van Hebreërs of aan die Hebreërs is 'n absolute uitsonderlike besonderse brief. En dit is dit vir 'n paar redes. Die eerste is dat ons natuurlik nie weet wie dit geskryf het nie. Vir baie jare word dit aan Paulus toegeskryf, maar die Grieks van hierdie brief is te goed vir Paulus. Paulus het nie so mooi Grieks geskryf soos wat ons in hierdie brief aantref nie. Hierdie brief is die brief met die beste Grieks in die hele Nuwe Testament. Dis die boek in die Nuwe Testament met die beste Grieks. En so sien ons sommer dadelik hier aan die begin watter uitsonderlike brief dit is, net aan die manier hoe dat die skrywer skryf. As ons nou in die Grieks kon lees, dan sou ons gehoor het dat die omtrent die eerste 5 woorde in die eerste vers begin almal met 'n P. So dit is almal sulke plofklanke en die brief was bedoel om voorgelees te word. So as iemand besig was om iets anders te doen of nie aandag te gee nie, sou hy dadelik met die eerste vers gehoor het, maar hoor hierso is ietsie, hier's 'n partytjie aan die gang. Want hierso is ietsie wat besig is om te gebeur. Absoluut kunstig verweef. En dan is dit ook natuurlik so dat hierdie brief glad nie begin soos 'n normale brief nie en eintlik daarom nie as 'n brief moet beskryf word nie, maar eerder as 'n bemoedigende preek. Want hierdie brief begin nie met van Paulus aan die Korinte, genade en vrede vir julle, en dan gaan die brief verder met sy normale vorm nie. Nee, hierdie brief val somme met die deur in die huis of met die huis in die deur. Ek kan nooit onthou hoe om daai uitdrukking werk nie. Maar hy draai nie doekies om nie. Hy begin dadelik met sy boodskap. Nie groet en hallo en hoe gaan het en hoop het gaan goed met jou en al die mooi goedjies wat ons altyd in briewe hoor nie. Nee, hy begin dadelik en sê, hier is dit. Dis waaroor dit gaan. God kom praat met die mens. God kom gryp in met die mens. Nou moet ons ook net besef aan wie hierdie skrywer skryf. En is dit ook belangrik om te weet dat daar dalk 'n rede is hoekom die skrywer juist gekies het. En as ons sien hoe mooi en hoe kunstig die skrywer skryf, hoekom die skrywer hierdie kunstenaar gekies het om anoniem te bly. Eintlik dalk juist om die aandag weg te vat van homself of weg te vat van haarself en die aandag op die boodskap te vestig. Want die skrywer wil nie hê dat sy lesers of haar lesers die boodskap moet miskyk nie. Want die skrywer skryf vir 'n gemeente wat op soek is na hoop. 'n Gemeente wat baie goed begin het, wat met volle vuur die Here begin aanbid het en tot bekering gekom het en hulle is aan die gang en hulle doen al die dinge wat hulle moet doen en toe begin die vervolging en die onderdrukking begin hulle toe so 'n bietjie vang. En het hulle 'n punt in hulle geloofslewe bereik waar hulle regtig begin wegdryf het. het hulle 'n punt bereik waar hulle na alles wat rondom hulle gebeur begin kyk het en begin vra het, maar is dit nog die moeite werd om te glo? Dis hoe ver hulle twyfel gegaan het. Hulle het begin vra, maar is Jesus nog die moeite werd? Ons het nou Christene geword en ons het 'n klomp kulture rondom ons en ons het 'n Joodse agtergrond waaraan ons kan vashou en waarop ons kan terugval. Is hierdie Jesus waaraan ons vasgegryp het nog die moeite werd? Hulle is vervolg. Hulle leef in armoede. En kan ons dalk in ons harte daarmee identifiseer? Dat ons na die omstandighede rondom ons kan kyk en vir onsself kan afvra, maar is dit nog die moeite werd om te glo? Is dit nog die moeite werd om vas te hou aan dit wat ons nog altyd bely het? Is die bose nie besig om die oorhand te kry nie? Is die korrupsie in die land nie besig om te veel te raak nie? Is die ekonomie nie te ver weg nie? Is dit nog die moeite werd om te glo? En so word ons ook al hoe meer met sosiale media en massamedia, noem dit wat jy wil, gekonfronteer met 'n wêreld wat self vergenoegd geraak het. 'N Wêreld wat gebore is en sê Christus is verlore. 'N Wêreld wat totaal en al ateïsties geword het. En geloof en godsdiens afskryf as mambo jumbo. Is dit in so 'n wêreld nog die moeite werd om te glo? Dit is presies vir sulke mense wat die Hebreërs skrywer skryf en dit is presies vir hulle wat hy 'n sterk vermanende en opbouende en motiverende boodskap het. Want hy wil vir hulle sê dat die koms van Jesus het alles verander. En dat hy wil hê dat hulle hulle gesigte weer na Jesus toe moet draai en weer moet onthou wie Jesus werklik is en met ander woorde nie gaan antwoorde soek op allerlei tierlantuintjies en agter allerlei profete en predikers en goeters sal aanhardloop nie, maar hulle gesigte sal draai na Jesus en sien wie hy is. Ons ken die bekende woorde van Hebreërs 12 vers 1, en dit som eintlik die Hebreërbrief op, wat hy sê, bly volhard soos atlete, die oog gevestig op Jesus. Maar net aan die einde van hierdie hoofstuk, of aan die begin van die volgende hoofstuk, dan lees ons dit waarmee die Hebreërskrywer besig is. Hebreërs 2 vers 1 sê, om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdrywe nie. So mooi beeld. Die beeld wat ons hier moet sien is van iemand wat in die see swem en daarso is 'n boei waaraan hy kan vashou. 'N Ding wat daar op die water dryf. Wat is 'n boei in Afrikaans? Is 'n boei. Okay. En hy sê maar gryp vas. Gryp noukeurig vas. Let noukeurig op sodat jy nie wegdryf nie. Waarop moet ons oplet? Waaraan moet ons vasgryp? Aan Jesus. En hy sê vir ons hier in vers 1 sommer alreeds, hy kan eintlik net hierdie 4 verse geskryf het en dit sou eintlik genoeg gewees het, want soos wat ons nou sal sien in hierdie 4 verse is daar soveel opgesluit wat vir ons sê wie Jesus is en dat ons juist daarom kan weet, omdat hierdie Jesus gekom het, het alles verander en het ons iemand om aan vas te gryp. Goed, kom ons lees dan so 'n bietjie verder. As ons kyk na hoe vers 1 in mekaar steek, dan sien ons hoe meesterlik die skrywer dit aan mekaar gesit het en sien ons dat hy die twee goeie so half teenoor mekaar stel. Daar's hierdie antiteses wat die hele tyd teenoor mekaar hardloop. Hy sê in die eerste plek sê hy in die verlede met ons voorvaders het God gepraat met ons voorvaders deur die profete baie keer en op baie maniere. Nou vir elke een van daai stellings het hy dan 'n teenstelling. As ons die volgende een sien, dan sien ons dat God het dan nou in die laaste dae, met ander woorde nou nie meer in die verlede nie, maar nou het hy nie met ons voorvaders gepraat nie, maar met ons almal en praat hy nie meer deur die profete nie. Hy praat nou deur sy seun. En nou het hy eens en vir altyd die ware, die laaste woord gesê. En dan sê hy dat op baie maniere het die Here gepraat. Deur die skepping, deur die brandende bos, deur die profete, deur gebeure. En natuurlik praat die Here vandag nog deur sy gees met ons, maar sy finale woord oor die verhouding wat God met die mens wil hê, het gekom op volmaakte wyse deur Jesus. God het gepraat. God praat en sê die finale woord deur Jesus. As ons dit hoor oor die koms van en ons besef wat hy alles kom doen het en wat hy self kom sê het en hoe die hele story op die ou ende 'n volle draai, 'n volle sirkel maak en dat Jesus self van die kruis op die ou ende sê dit is volbring en dat hy op die ou ende die deurtjie oopsluit of toesluit een toe en een oop wanneer hy opstaan uit die dood en opvaar na die hemel en sit aan die regterhand van God. Jesus is die finale woord. Hy is die antwoord op dit alles. En dan in die volgende gedeelte, in vers 2 tot 4, dan sien ons hoe dat die skrywer nie minder nie as 8 verskillende eienskappe van Jesus vir ons kom teken. En dalk het ons dit nou gemis toe ons dit so vinnig gelees het, maar kyk mooi wat hier gebeur. Hier is 8 verskillende dinge wat hy sê oor die identiteit van Jesus en oor die werk van Jesus. En hy deel hulle op in 4 pare, hierdie 8 sien ons in 4 pare. Die eerste 2 gaan oor dit wat Jesus op aarde gedoen het. Die tweede 2 gaan hy weer op na die hemel toe en praat hy oor die goddelike wêreld in die hemel. Dan keer hy weer vir die volgende paar, gaan hy af weer aarde toe en dan gaan hy weer op na die hemel toe. Kyk of jy hulle kan raak sien. Hulle is so in pare van 2. Goed, so die eerste 2, die eerste 1, dan hoor ons dat deur hom alles geskep is. Hy deur wie hy alles geskep het. Jesus is met ander woorde die skepper. Jesus is met ander woorde nie net 'n mens wat gebore is daar ernster langs die pad in die geskiedenis nie. Ons weet dat die Here Jesus was en is en sal vir altyd God wees. En dat deur hom en vir hom alles geskep is. Hoor wat sê Johannes 1 vers 3. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Met ander woorde, daardie oomblik toe die Here gesê het, laat daar lig wees, die woord gesê het, hy is die woord wat vlees geword het. Hy is die een deur wie alles geskep is. Goed, die volgende een. Jesus is ook die erfgenaam van alles. Ons lees in Hebreërs, hy sê, hy deur wie alles geskep is, hy het hom ook die erfgenaam gemaak van alles. En dit moet vir ons hoop gee, omdat die Here alles gaan beerwe, dat alles aan die Here behoort, dat al die mag aan hom behoort, dat die hele aarde, die hele heelal, alles behoort aan hom, dat ons as gevolg van dit wat hy vir ons kom doen het, daarin kan deel. Hoor wat sê Romeine 8 vers 17, en omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus, aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Goed. So, hierso sien ons dat die Here inbeweeg in ons wêreld in. Hy is die skepper en hy kom maak ook van ons erfgename. Goed, dan die volgende ene, die derde een. Jesus straal die heerlikheid van God uit. Die heerlikheid van God, die Shekinah glory van die Here, is sy sigbaarmaking, sy sigbare openbaring in die wêreld. As ons lees in die Bybel, in die Ou Testament, waar die Here homself sigbaar gemaak het, dan is dit sy heerlikheid wat sigbaar geword het. In die vuurkolom, in die wolkkolom, op die berg by Sinaai, in die brandende bos. Nou kom die Here Jesus en hy kom straal die heerlikheid van God uit. En deur hom kan ons die Vader leer ken. Hoor wat sê die volgende vers, Johannes 1 vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Goed, die volgende een. Jesus is God se ewe beeld. Hy het met ander woorde, soos wat jy 'n stempel sal hê, wat dieselfde merkie maak op die een muntstuk, en ons hierdie muntstuk gebou, dan bou ons 'n volgende muntstuk, en hy lyk presies soos die vorige muntstuk. Jesus het so 'n carbon copy geword van die Vader se hart, sodat ons as mense hom kan leer ken. Johannes 14 vers 9. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Goed, die volgende een. Jesus is die onderhouer van die skepping. Met ander woorde, hy was nie net daar aan die begin, toe daar gesê is, toe die Here gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig nie. Hy was voor dit ook daar, hy is nou ook hier, en hou hy dit alles in stand. En kom ons dink net vir 'n oomblik, hoe groot hierdie waarheid is, dat die Here alles gemaak het, dat alles wat ons rondom ons kan sien, en alles wat ons nie kan sien nie, en alles wat ons met sonar kan sien, en met X-strale, en allerhande scans wat ons al uitgedink het, hy het dit alles gemaak. Dit wat naby is en dit wat ver is, hy het dit alles gemaak. Die hele heelal. Hy het elke sterretjie op sy plek gesit en elke ene naam gegee. Hy het elke haar op jou kop getel. Hy het die water van die see op die aarde afgemeet in die palm van sy hand. Hy het dit alles gemaak. Maar meer as dit, hy is ook die een wat dit alles in stand hou. Hy is die een wat hierdie aardbolletjie, hierdie spikkeltjie in posisie hou, precies ver genoeg van die son af, sodat ons, wel, in alles ras weet ek nou nie heeltemal wat aangaan nie, maar sodat ons nie te warm kry nie, en dat die aarde wat op sy skynsasie draai, nie uit sy wentelbaan uitspin nie, sodat elke ding precies op sy plek is, hy is die een wat dit in stand hou. Hoor wat sê die volgende vers, Kolossense 1 vers 17, ons kan eintlik die hele Kolossense 1 lees saam met hierdie teks. Vers 17 sê, voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Die volgende een, Jesus is die hoëpriester. Ons lees in Hebreërs 1, dat hy, nadat hy die reiniging van sonde bewerkstellig het, dit was die rol van die hoëpriester. En onthou, die hoëpriester kon by die allerheiligste ingaan, net een keer een jaar, op die groot versoeningsdag, kon hy by die tabernakel in die allerheiligste, achter die voorhangsel ingaan, om vir die volk se sondes boete te doen, die offers te bring. En onthou, hoe streng was dit, dat hulle het die arme hoëpriester met 'n tou aan sy enkel daar ingestuur, want as hy nie deur al die rituele is nie, en al sy sonde nie mooi bely het nie, en al sulke goeders, en hy kom in die teenwoordigheid van die heiligste God, het hy dood neergeslaan, en dan het hulle hom weer uitkatrol, deur die voorhangsel, of hulle het klokkies aan sy kleed gesit, en as hulle hoor, maar die klokkies raak nou stil, dan weet hulle, iets het nou fout gegaan. So ernstig is die Here oor sonde. Maar ons hoëpriester, en as jy nou die rest van Hebreërs gaan lees, en jy gaan lees bijvoorbeeld in Hebreërs 9, sien jy hoe groot klem die skrywer op die feit dat Jesus die hoëpriester is, hoe groot klem hy daarop lê. Want hy het nie soos die hoëpriesters van ouds, een keer 'n jaar moes kom en met die diere se bloed kom versoening probeer bewerk, en dan moet dit maar weer en weer en weer gebeur nie. Nee, hy het een keer een finale ewige offer gebring. En hy kom was ons skoon van ons sondes. En hy het deur die voorhangsel gegaan. Onthou wat gebeur het. Toe die Here Jesus gesterf het, het die voorhangsel in die tempel geskeur van bo na onder. En dit was nie 'n kant gordyntjie nie. Dit was 'n huge gordyn. En die voorhangsel het geskeur. En is die pad oop na die allerheiligste toe. Vir my en vir jou. Daarom kan ons hier sit. Daarom kan ons in die teenwoordigheid van die Here kom. Daarom kan ons voor sy aangesig lewe. Omdat Jesus, ons hoëpriester, een finale, ewige offer gebring het, en ons vir ewig kom reinig het van ons sondes. Hy veer dit nie onder die mat in nie. Hy vat dit vir ewig weg. Hoor wat sê die volgende vers, 1 Johannes 1 vers 9, maar as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes, en reinig ons van alle ongeregtigheid. Die volgende een, Jesus is die hemelkoning. Hy is die koning van die konings. Ons lees in die volgende versie, in 1 Petrus 3 vers 22, hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die engele en magte en kragte aan hom onderwerp het, en die hemel ingegaan het. Hebreërs sê, hy sit aan die regterhand van die hoë majesteit. Natuurlik is dit die gebruik in Hebreërs of in Hebreërs gemeenskappe, om nie die Here se naam te sê nie. want hulle is so bang dat hulle die derde gebod oortree, nê. So hy sit aan die regterhand van God. Hy sit aan die regterhand van Jahwe. En wat beteken dit? Beteken dit daar is nou onderskeid tussen die Vader en die Seun of wat ook al? Nee, al wat dit beteken is dat hy is die een met al die mag. Hy is die een wat regeer. Hy is die een met al die krag. En aan hom behoort die mag tot in ewigheid. As ons hierdie klompie goed lees, en ons lees al 8 hierdie, het ons nou al 8 gedoen, hoop ek, anders het ek verkeerd getel, ek het verkeerd getel. Goed, daar is nog een, en dit is 'n belangrike een vir Hebreërs, want hy skryf, en hy wil die hele tyd vir hulle sê, maar dit waaraan jy genoeg altyd geglo het, en dit wat jy gedink het is belangrik, is goed en mooi en reg en oulik en alles, maar Jesus is soveel groter as dit. Met ander woorde nie sleg en goed nie, maar goed en beter, of beter en beste. Met ander woorde, die woorde wat die engele gesê het, is goed en mooi en reg, maar dit wat Jesus kom sê is beter. Dit wat Moses gedoen het was goed en reg, maar dit wat Jesus kom doen het was groter en beter. Hy oortref al die engele, want hy het die naam wat bo elke naam is. Hy is die Seun van God, hy is nie net 'n hemelwese nie, hy is God self. Filippense 2 vers 9 tot 11, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elk een wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken. Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Hebreërs sê, hy het die naam wat voortreffeliker is as al die ander name. Hy is die een wat dit alles oortref. As ons nou teruggaan na ons skyfie van nou van Hebreërs, wat 'n gemeente is wat op soek is na hoop, kan ons nou daar sulke oop spasies los en vir onsself daar invul wat dit ook al is wat ons daar wil invul. Dalk wil jy jou eie naam daar invul. Cornel, 'n mens op soek na hoop. Suid-Afrika, 'n land op soek na hoop. Weskerk, 'n gemeente op soek na hoop. Wat dit ook al mag wees. Dat ons kan hoop skep. Hoe kan ons dan anders as ons hoor wie ons God is? Wie dit is wat daar in die krib in Bethlehem gebore is? Hy is nie sommer net 'n sommer nie. Hy is nie sommer net 'n babietjie nie. Hy is nie sommer net 'n profeet of 'n slim ouetjie of sommer net 'n mens nie. Hy is die een deur wie God die laaste woord gesê het. Hy is die koning. Hy is die skepper. Hy is die een wat verhewe is bo almal. Al agter goed. Kan ons op Kersdag 2019 hoop skep, want dit is wie ons aanbid. Dit is die Jesus wat gekom het. En roep hierdie Kersfees ons dalk vir die soveelste keer, roep Kersfees ons dan op met die woorde van Hebreërs, dat ons noukeurig sal oplet, dat ons sal vasgryp sodat ons nie wegdryf nie. Dat ons in die jare en jare wat kom, weer 'n slag ons oë op Jesus sal draai. Nie op wat mense vir ons sê van Jesus nie. Dit beteken dat ons die woord sal bestudeer, sodat ons die woord met 'n hoofletter W soos in Weskerk, soos dat ons die woord kan leer ken, want hy is die woord. As ons wil sê dat ons is Christene, ons is navolgers van Jesus, ons is disippels van Jesus, en ons wil nie die handboek lees wat vir ons vertel wie Jesus is nie, dan is ons besig met 'n ander speletjie. En ongelukkig is dit so, dat ons ons ore uitleen vir wat ander mense oor Jesus sê, en dan glo ons dit vas, en ons bou ons hele geloofslewe daarop, want daardie persoon het so gesê, sonder om dit self te toets aan die woord. Sonder om self vir onsself die woord te gaan lees en sodat die Gees deur sy woord met ons kan praat en ons weer ons fokus, ons ingesteldheid, ons lewens kan instel op die regte frekwensie. Jesus Christus, die Here. Mag Kersfees 2019 die draaipunt wees in ons lewens. En mag ons die woorde van Hebreërs 1 vers 1 tot 4 ter harte neem en daarvolgens lewe. Lewe soos mense wat weet en glo wie Jesus is. Lewe soos mense van wie Jesus die koning is. Lewe soos mense wat leef in die oorwinning en die vryheid wat Jesus vir ons gebring het. Lewe soos mense wat daarna strewe om die woord Jesus Christus, God self, beter te leer ken. Mag ons fokus draai op hom wat die heerlikheid van God uitstraal en ons bron van hoop is. Mag jy daardie hoop, mag jy daardie lewende teenwoordigheid, mag jy daardie heerlikheid hierdie Kersfees saam met jou gesin en jou geliefdes beleef en mag dit die dag wees waarop ons werklik ons fokus instel op Jesus en mag hy al die eer ontvang. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons eer u vir u plan. Here, soos wat ons Sondag gehoor het, hierdie meesterplan wat u presies uitgewerk het, presies laat uitspeel het volgens u wil. En dat ons deel van daardie plan kan wees en dat ons u mag ken. Here Jesus, dat u gekom het en vanoggend besef ons wanneer ons hierdie vier versies lees dat ons maar ver te kort skiet, dat ons te min van u weet, dat ons te min moeite doen om u te leer ken vir wie u werklik is, dat u identiteit en u werk en u goedheid en u grootheid te min in ons eie lewens reflekteer. Here, maar ons besef vanoggend op Kersdag 2019 net weer hoe groot, onmeetbaar u koms is. Hier het ons 8 kenmerke geleer ken in hierdie paar verse. Maar dit is nog nie eers genoeg om te beskryf hoe groot en oneindig u en u liefde is nie. Maar Here, ons wil onsself opnuut aan u kom wy. En sê, Here, ons wil nie ons ore uitleen na wat ander oor u sê nie. Ons wil dit eerstehands hoor. Ons wil u woord hoor. Daarom kom wy ons onsself hier op hierdie Kersdag weer opnuut aan u en u woord. Ons wil u ken. Ons wil u stem in ons lewens hoor. En ons wil lewe volgens dit wat u van ons vra. Op so 'n manier dat u oorwinning, u grootheid, u liefde, u genade in ons lewens, in ons dade, in ons woorde sal sigbaar word. Sodat mense dit kan sien. Nie ter wille van ons nie, Here, maar ter wille van u koninkryk en u eer. En dat u liefde oor die hele wêreld sigbaar sal word. Stuur ons, Here, daar waar u wil hê ons moet gaan om u liggaam te wees, die volheid van u wat alles in almal vervul. Seën ons, Here, op hierdie Kersdag. Seën hulle wat op die paaie gaan, seën elke familie by elke familiekuier, om elke etenstafel, ook daar waar daar min is om te eet. Here, gee u vervulling, gee u volheid. En dat ons op hierdie Kersdag werklik opnuut bewus sal wees van u groot liefde, u oneindige genade en u nabye teenwoordigheid. Seën ons, Here, en stuur ons u wêreld in, u koninkryk in, tot u eer. Amen.